Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Зміцер Лукашук, а я хацеў сказаць шукаць, прамаўляць і намацаваць, но тут менавіта вот гэтае слово будзе правільна. Працягваем шукаць і прамаўляць нацыянальную ідэю, таму што мая сённяшняя госця, яна ўжо была, але некалькі гадоў таму госцей, гераіняй праграмы «Ідэя X». Больш за тое, яе нацыянальная ідэя ёсць вось у гэтай трэцяй нашай кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне». Вось яна. І вось яна, Надзея Нортан. Прывітанне, Надзея.
Вітанкі, Зміцер.
Можна казаць, там экспертка па беларускай дыаспары, кіраўніца суполкі беларускай у Сан-Францыска, там яшчэ нешта, але Надзею так добра ведаюць па нашых эфірах і па гэтай праграме. Таму вітанне яшчэ раз, Надзея. Ну што, я думаю, што ёсць падставы, ёсць нагода і ёсць прычыны паспрабаваць перафармуляваць, не перафармуляваць, но па іншаму падысці да тэмы нацыянальнай ідэі, не?
Я згодна цалкам, тым больш якраз прайшло фактычна 6 год, то бок мы з 20-м годзе размаўлялі, то бок якраз, ну, такія тэктанічныя, я б сказала, зрухі адбыліся, поэтому дзякую вялікі за запрашэнне другі раз, і дзякую за то, што запрашаеш, даеш прамовіць.
Ну, ты правільна кажаш, што зрухі адбыліся, і не заўсёды адбыліся зрухі, можа быць, у лепшы бок, калі мы будзем глядзець вось з пункту гледжання нашай асноўнай тэмы беларускай там ідэнтычнасці, самаідэнтыфікацыі, свядомасці і гэтак далей, пошукаў нацыянальнай ідэі. Але я не здарма паказаў, нагадаў, вось тут у загаловак вынесеная нацыянальная ідэя, якую сфармулявала, вот бачанне яе, Надзея ў 20-м годзе. Вазьмі сваё, барані яго і распаўсюджвай. Яна так і адказала, калі я задаў пытанне, што пра тое, што ўсё ж такі нацыянальная ідэя нам патрэбна ці не, яна сказала, якая яна можа быць, яна сказала, захоўваць, бараніць сваё і распаўсюджваць. Я не вынайду нічога новага і пагаджуся са шматлікімі ўдзельнікамі гэтай перадачы ў тым, што наша нацыянальная ідэя ў нашых нацыянальных каштоўнасцях. Гэта гісторыя, культура і мова. Мова, якую не ўдалося знішчыць, нягледзячы ні на што. Чалавеку, якому часам не зусім зразумела, што такое беларуская мова, проста трэба хаця б крышку пачытаць гісторыю беларускай мовы і зразумець, што гэта мова існуе насуперак усяму. Вось гэта твае словы. Ведаеш, тут з імі не паспрачаешся ні цяпер, там ні ў 20-м годзе, ні яшчэ там праз 10, 20 ці 30 гадоў. Гэта так. Але, глядзі, у мяне была сустрэча, прэзентацыя з беларусамі ў Партугаліі, у Лісабоне. І прыйшла беларуская дзяўчына, якая таксама з'ехала з Беларусі пасля падзеяў 20-го года. Яна жыве не ў Лісабоне, яна адмыслова прыехала на сустрэчу з нейкага гарадка невялікага там пад Лісабонам, не ведаю, наколькі, здаецца, гадзіну ці паўтары трэба было ехаць на аўтобусе. Ну, для вас, амерыканцаў, гэта побач, там, за углом дзесьці там, але для нас, еўрапейцаў, і для партугальцаў гэта ўсё ж такі такая адлегласць добрая, калі трэба ехаць гадзіну. І яна кажа, я ў гэтым сваім гарадку адзіная беларуска. І нават з гэтага пункту гледжання мне па-беларуску там няма з кім гаварыць. І ўвогуле, вось зараз я ўжо зразумела, 5 гадоў прайшло, я тут вось жыву ў Партугаліі, што мне трэба іншымі пытаннямі займацца. Партугальскую мову вучыць, там легалізацыя, ну, ўсё тое, пра што мы тут праходзім. І я разумею, што бліжэйшыя гады, не будзем там далей заглядываць, я ў Беларусі не вярнуся, і наколькі яна мне спатрэбіцца, гэта беларуская мова, і таму, от, якім мне для сябе напытаецца у мяне, які мне для сябе аргумент зараз знайсці, каб гэтую мову у а яна рускамоўная, але вельмі хацела бы, можа быць, у іншых умовах і ў тых таксама, вот каб мне гэтую мову зараз вучыць, падтрымліваць, неяк распаўсюджваць і гэта, ну, ўсё тое, пра што ты тут вот кажаш. Вот што б ты адказала ёй?
Адказаў бы так, што з практычнага пункту гледжання, што сёння свет змяняецца вельмі моцна. Хістае ўсе кантыненты, краіны, народы і гэтак далей. І даволі складана, асабліва калі ты знаходзішся па-за межамі сваёй краіны, а суадносна па-за межамі, ну, то бок сваіх каранёў. То бок, таму што ўсё ж такі, калі чалавек ходзіць па зямлі, на якой ён народжаны, ён атрымлівае энергію і моц проста таму, што ён там знаходзіцца. Калі ты з'язджаеш, гэтыя сувязі, яны, ну, рвуцца натуральным чынам, бо ты фізычна пераязджаеш кудысьці. І я на сваім досведзе асабістым ведаю, што якраз такі, калі ты пачынаеш дакранацца да сваёй мовы, ну, нават я не вучылася гаварыць па-беларуску, але яна проста існуе на генетычным узроўні. Я думаю, што кожны беларус, які таксама там, напрыклад, не вучыўся размаўляць на беларускай мове, першапачаткова, гэта ў пэўны момант адчувае, што проста вот нейкую такую вот энергетычную сувязь з краінай. Вось. І атрымліваецца, і праз тое, што ты проста нават прамаўляеш, ну, я гэта адчуваю, то бок ты адчуваеш сувязь з каранямі, суадносна становішся больш цэнтраваны, то бок цэнтр больше, то бок нейкі такі свой уласны стрыжень. І суадносна і сілу ты атрымліваеш вось ад гэтай свае землі, нават калі ты не знаходзішся там. Вось, потому што настолькі мова, яна ж вельмі старажытная, это яна найменш змяняецца у стагоддзях. І атрымліваецца і ўвогуле ўвесь этот корпус тэкстаў, я не ведаю, назапашаных таксама пра стагоддзі гэтак далей, яны вот просто зліваюцца разам з табой, то бок ты адчуваеш сувязь, то бок таким чынам праз мову, праз тое, што ты на ёй размаўляеш на сваёй роднай мове, ты атрымліваеш фундамент вельмі моцны, і самае крутое, што не залежыць тады ўжо, дзе ты знаходзішся. А самае класнае, ну, ты адчуваеш, што гэта тваё. Ну, потому што нішто не можа параўнацца так са сваёй мовай. Ну, гэта проста нейкія такія, ну, глыбінныя энергетычныя, ну, моманты адчування, эмоцыі, які ты атрымліваеш, вось, калі ты размаўляеш на гэтай сваёй мове. Поэтому нават просто з пункту гледжання гэтага. Ну, я ўжо не кажу пра тое, што калі ты прамаўляеш, размаўляеш на беларускай мове, і цябе, напрыклад, чуюць, што ты ведаеш гэту мову, ты на ёй размаўляеш вольна, то, канешне, гэта выклікае велізарную павагу з боку іншых нацыянальнасцяў. Я гэта неаднакратна сутыкалася з такім меркаваннем і ад амерыканцаў, і ад украінцаў, напрыклад, і ад расейцаў, палякаў і шматлікіх іншых народаў. Бо яны, ну, па-першае, канешне, з беларускай мовай такі выпадак, што вельмі мала людзей у свеце ўвогуле чулі носьбітаў беларускай мовы, і, канешне, гэта яшчэ адзін плюс, то бок ты унікальны, то бок ты чалавек, які размаўляе па-беларуску, і такіх людзей зараз уже, дзякуй Богу, больш, але зноў такі, вау, па-беларуску, вот так, павольна, ну, свабодна, і, ну, як бы, ну, гэта цябе неяк вот робіць такім, ну, крутым, што ли. Вось. І тым самым, ну, як бы, ты паказуеш, што ёсць такая мова, ну, і проста кожнай сваёй прамовай ты працуеш на падтрымку гэтай самай мовы, якая, на жаль, на сённяшні дзень, па статыстыкам разнастайных там міжнародных арганізацый, ну, знаходзіцца на межы вымірання, там ёсць пэўны статус, то бок, ну, яна як бы не вымірае, але як бы набліжаецца, ўсё яшчэ пакуль. Вось, спадзяюся, мы калісьці вырвемся з гэтага статуса, і я веру, што беларуская мова нікуды не знікне. Да, і яшчэ моц, якую дадае беларуская мова, бо беларуская мова, як я сказала тады, то бок яна існуе насуперак. То бок усё, ну, фактычна увесь перыяд існавання беларускай мовы яе намагаліся знішчыць. Вось, але яна знаходзіла разнастайныя спосабы, як выжыць. Ну, суадносна ты далучаешся да гэтага досведа, і гэта дапамагае табе таксама зарыентавацца ў гэтым свеце. Ты стаеш на моцным беларускім грунце, фундаменце, незалежна фізічна, дзе ты знаходзішся, ну, суадносна ты адчуваеш сябе са сваімі каранямі побач, вось, і цябе значна прасцей арыентавацца, бо ў цябе стрыжень, вось, свой беларускі, са сваім беларускім народам, які бы ён там не быў добры і дрэнны, но это ў кожнага. суадносна ты значна больш упэўнена адчуваеш сябе ў гэтым свеце. Ось, бо ты, ну, синхронізаваны з роднай краіны.
Слухай, мы з табой гэтую тэму таксама закраналі мінулы раз, але давай падыдзем да яе, ну, з пункту гледжання сённяшняй сітуацыі, таму што мы ўсё ж такі гаварылі, размаўлялі на фоне эйфарыі 20-го года. Я маю на ўвазе не палітычнай эйфарыі, а вот менавіта калі шмат хто для сябе вот это адкрыў усё гэта беларускае радасна, так, і ў гэта ўсё кінуўся з галавой. Але, глядзі, вот ты кажаш пра карані, пра вось гэтую беларускі падмурак, пра вот гэтую тоеснасць. А ці трэба яна чалавеку, які паехаў у эміграцыю, і ён разумее, што ён ужо паехаў з канцамі ў эміграцыю, ну ці прынамсі на доўгія гады, і яму трэба тут пусціць карані. На гэты падмурак краіны, якую ён прыехаў стаць, а не трымацца за тыя карані, якія недзе там. Ёсць яны, дарэчы, ці не маешся, таксама пытаннічка, але нешта там азірацца туды, а думаць, вот мне тут трэба пусціць карані, трэба зразумець гэтае грамадства, трэба ўліцца, сацыялізавацца. Мы з табой узгадывалі ранейшую беларускую дыаспару да 20-го года, і я казаў табе, як так складваецца, што з'ехаў беларус і прапаў, таму што ён стаў ужо амерыканцам, канадцам, там аўстралійцам, палякам ці яшчэ кім небудзь. І нармальна яны так сябе пачувалі. Пусцілі карані, забыўшыся, вырваўшы адтуль, абрубіўшы іх і ўсё, і нармальна жылі. Мы сёння ці не вяртаемся ізноўку да гэтай сітуацыі, калі па першым часе мы, безумоўна, большасць вымушана з'ехаўшых, думалі, што мы ж вернемся, нам не трэба губляць гэтыя сувязі. А зараз мы бачым, што пытанне яшчэ, ну, як спявае Лявон Артуровіч, мы вернемся толькі куды і калі. І тут пра якія карані тады размова?
Ну, па-першае, адзін працэс не перашкаджае другому. Ну, просто гэта ж не так. Ну, я ж некалькі разоў таму і падкрэсліла, што не важна, дзе ты фізічна знаходзішся. То бок сваю краіну, сваю Беларусь ты можаш, ну, насіць, песціць, ну, там, дзе ты ёсць. Поэтому я бы сказала, што ўсё ж такі 20-ы год якраз такі ўжо канчаткова і беспаваротна замасаваў гэтую сувязь. Потому что все ж таки отбылася, ну вот, тектоничный зрух, по-иншему не скажешь, добрый трапный вырос, у сведомости белорусов. Менавіта у сведомости, усведомлення и каштоўности быть белорусов. Гэтага не было у большасці. Вось. Ну, конечно, присутнейшего интеллигенции, культурного осяродка и так далее, якія несли, якія заховывали гэта. Але зараз гэта все ж таки распаўсюдзілася на большую частку белорусов. Вось. И суадносна гэты два працэсы, я магу за гэта казаць, ну, потому што я жыла і ў Польшы, вучылася потым, а ў Злучаных Штатах большую частку. Вось. Гэтыя два працэсы ніяк не перашкаджаюць адзін аднаму. То бок захоўваць сваю беларускую ідэнтычнасць зусім не перашкаджае, каб інкарпаравацца і сацыялізавацца ў іншай краіне. Больш таго я скажу, што нават дапамагае, потому што, ну, проста нейкім натуральным чынам, ну, выяўляеце, вы ніколі не будзеце размаўляць без акцэнта, ну, толькі калі ў вас абсалютны слух. Вы ўсё роўна будзеце адрознівацца, ну, знешне, можа быць, можна неяк мімікрыраваць, але гэта ваша ідэнтычнасць, яна ўнікальнасць, і людзі, калі яе бачаць, і калі яшчэ бачаць, што чалавек цікавы сам сабе, то бок ён цікавы, ну, як бы ён прэзентуе вось сабой гэтую Беларусь або іншую любую краіну, з'яўляецца павага. Вось, потому што, ну, у Штатах гэта проста як бы на гэтым стаіць краіна, да, гэта краіна мігрантаў, і кожны амерыканец фактычна, ну, у адказе на пытанне who are you, ну, калі ідзецца пра нацыянальнасць, ён не скажа American. Ён скажа I am Belarusian American, I am Italian American, I am American with the Japanese roots. То бок я, то бок падкрэсліваецца абавязкова краіна паходжання. Або ягоная, або ягоных продкаў.
Бок... Ну гэта ў США так, вот, ну такая там структура, ну, а ў іншых?
Ну окей, ну справа ў тым, што атрымліваецца, калі ты пачынаеш інкарпаравацца ў іншае грамадства і мімікрыраваць, то бок гэта самападман, потому что ты не можаш. Ты можаш пераконваць іншых, што вось ты як немец, але ты гэтым немцам ніколі не станеш. Вось. Да, ты можаш вельмі падобна размаўляць там гэтак далей, то бок для мяне атрымліваецца, ты як бы, ну, неяк хлусіш сам сабе, то бок адрынаючы гэтую беларускую культуру. Яна можа цалкам цудоўна спалучацца, як культура мае такое класнае здольнасць, скіл. Культура мае скіл. Вось. З'ядноўвацца з іншымі. Вось. При там захоўваць сваю ідэнтычнасць, то бок яна з'ядноўваецца, калабарыруецца, але яна не змешваецца. І вот мне здаецца, зараз беларусы якраз пасля 20-го года якраз такі дасягнулі гэтага ўзроўня свядомасці, што не абавязкова адмаўляцца ад беларускай культуры. Я разумею, на чым гэта стаіць, і гэта вельмі такой, ну, натуральны і балючы працэс. Гэта стаіць на русіфікацыі, потому што, ну, як бы дзеля таго, каб дасягнуць пэўных сацыяльных, ну, кар'ерных там выгод, ну, неважна, лесвіцы гэтых далей, усё жыццё бацькам, дзідам і нам у тым ліку далбілі. Размаўляй па-руску, ты дасягнеш значна больш. Адмаўляйся ад ідэнтычнасці беларускай, значыць, у цябе будзе больш шансаў. І гэта, я думаю, што беларусы просто натуральным чынам пераносяць на іншыя краіны. Суадносна, калі я адмоўлюся там ад беларускай мовы ў Беларусі, значыць, у мяне будзе больш шансаў. Тое самае, значыцца, можам нават, я думаю, хутчэй за ўсё працэс несвядомы. Тое самае адбудзецца ў іншай краіне. Окей, я прыехаў, о, всё, тут па-нямецку размаўляюць, всё, я вучу нямецкую мову, я, ну, так, это, размыта кажу, адкуль я, там што-небудзь з Еўропы, ну, типа, я ўже забыў пра гэта, ну, нешта такое, і ўже всё, я ўже немец, там ўже гэтак далей. А справа ў тым, што гэта не абавязкова рабіць, зусім не абавязкова. Наадварот, значна больш цікавей тым же самым немцам пабачыць, напрыклад, чалавека з іншай краіны, які мае гэту сваю ідэнтычнасць, але які быў здольны назапасіць яшчэ адну, і якім чынам спалучаюцца. То бок, мне, напрыклад, вот казалі, што, о, ну, типа, Russian accent? Не, не Russian accent, ну, то бок, рускі. Але штось такое нібыта падобнае, там, і так потым там, о, Eastern European. Дарэчы, у Штатах, якбы, людзі вылучаюць гэтат Eastern European акцент, то бок адрозніваюць ад рускага. А некаторы нават беларускі, ну, хто сутыкаўся з беларусамі, то бок у якіх добрае вуха, могуць крышку адрозніць. І гэта крута. Можа, што гэта унікальны акцент, вось. А у такім хоры, ну, такой какафоніі, напрыклад, ну, я зноў-такі, канешна, на наш амерыканскі кантынент прылетаю, у какафоніі галасоў і акцэнтаў розных краінаў. Паэтому я лічу, што, зноў-такі, я зараз выказваю сваё асабістае меркаванне, як гэта спрацавала на мне, зусім не абавязкова пераносіць вось гэтую такую драматычную гісторыю русіфікацыі, якая ў нас адбылася, на іншыя краіны. Можна захоўваць, ну, чаму я ўже таксама сказала, распаўсюджваць, і тады да вас будзе значна больш павагі, потому што вы шануеце карані, потому што кожная нацыя, асабліва што тычыцца Еўропы, вельмі, вельмі сур'ёзна адносіцца да сваіх каранёў і іх захоўванняў. Калі яны бачаць чалавека, які таксама гэта займаецца, а калі ён яшчэ крышку распавядзе пра гісторыю, пра складанасці, пра мову гэтак далей, і не гледзячы на гэта ён захоўвае, канешна, павага вырастае, самае галоўнае жаданне сябраваць, жаданне супрацоўнічаць, бо, ну, гэты чалавек, які шануе аднолькавыя каштоўнасці са мной. Вось, і яны для яго не пусты гук. А калі чалавек, як бы, ну, нават сам не вызначыўся, хто ён, рускі, паляк, або, можа быць, ўжо цяпер і немец, але скуль гэта ўзялося, калі ты быў народжаны там. Та, ты можаш быць палітычна кім заўгодна, як цяпер я, напрыклад, стала, ну, Belarusian American, потому што я атрымала амерыканскае грамадзянства і, канешна, палітычна у грамадскі, ну, у гэтым вымярэнні я ну, маю гэта грамадзянства. Але грамадзянства, як вядома, можа мець шмат, але, ну, радзіма адна і мова адна.
Ну, не факт. Вот зараз мы тут адмаўляем фактычна беларусам у тым, чаго яны спрадвеку дамагаліся. Гэта, як сфармуляваў Павел Церашковіч, абраная ідэнтычнасць. Mm-hmm. Калі беларусы, гэта палякі нараджаюцца палякамі, там немцы немцамі і там брытанцы брытанцамі. А ў беларусаў у пэўны час становіцца перад выбарам, кім я буду па ідэнтычнасці. Як там у братоў Івановскіх?
Безумоўна, чаму адмаўляем? Я не.
Ну, таму што мы тут вот наша ідэнтычнасць такая, і я вот яшчэ далучаю такой. А калі мы тут самі не можам, мы тут сядзім і выбіраем, якой нам, ну, веш, мы тут багацейшыя за іншых. У нас ёсць выбар.
Не, у нас безумоўна ёсць выбар гэта, і тут конечно, кожны сам вырашае, ну то бок я ж не адмаўляю. Я кажу там, ну мы зараз размаўляем пра беларускую ідэнтычнасць, і яе мае кожны беларус, які нарадзіўся на, ну, на тэрыторыі Беларусі, які вучыў.
А калі ён набраў быць там якой рускай ідэнтычнасці ці польскай ідэнтычнасці?
Ну, окей, ну значыць ён ідзе па гэтаму трэку. Ну,
а паколькі у нас абранай ідэнтычнасцю, я магу на гэты перыяд жыцця абраць такую ідэнтычнасць, а потым вот памяняць і сказаць: "А я вот перадумаў".
Нет, я лічу, што людзі могуць рабіць всё, што заўгодна, галоўнае, щоб яны былі шчаслівыя і не перашкаджалі жыць іншым. Гэта самае галоўнае. А кім яны будуць, там рускімі, украінцамі, гэтак далей, ну, як бы гэта іх вырашэнне, вось. Ну, то бок, я хутчэй зараз скажу, ну, напэўна, пра свой досвід, як эта трансфармацыя адбывалася. Поэтому, якую ідэнтычнасць ты абярэш, і калі ты здолееш атрымаць гэта вось апірышча і, ну, як бы з'яднацца з гэтай ідэнтычнасцю, і яна сапраўды цябе пачынае даваць моц, ну, чаму не? Вось. Ну, просто людзі, і, канешна, з беларускай ідэнтычнасцю, ну, складана, потому што, ну, як бы это, все напэўна ведаюць, што беларусам быць складана, то бок, потому што, ну, мала таго, што трэба змагацца пастаянна за сваю ідэнтычнасць, плюс яе пастаянна кудысьці цягнуць у розныя бакі, то на захад, то на ўсход і гэтак далей. Канешне, скажам так, ну, прасцей, што ли, да, далучыцца ўжо, да, з фармальнай ідэнтычнасці, са сваімі такімі фундаментальнымі каштоўнасцямі, сімбалямі, там ты аж падаеш Польша, або, напрыклад, Расія, так людзей шмат робіць. Вось, і так, ну, і я іх за гэта не асуджаю, ну, бо гэта іх выбар. Вось, але ж, ну, як бы для мяне важна ўсё ж такі, што адбываецца менавіта з ідэнтычнасцю маёй краіны, то бок. Ну, вот я абрала сябе беларускую ідэнтычнасць, хаця па паходжанню я, ну, на палову, то бок, у мяне палова тэрмінацыя.
А як гэтае абранне адбылося?
Ну, доўга, то бок, это не адразу, я ў гэтым сэнсе класічная беларуская з выбранай, то бок. Ну, што значыць выбраная? Я думаю, што гэта, ну, то бок, ты свядома робіш выбар на карысць.
Ну, то есть, як сказаў Дзмітрый Дашкевіч, беларусамі не нараджаюцца, а стан...
Я з ім цалкам згодна, цалкам падтрымліваю, і больш таго, што, ну, вот, бачыць, у беларусаў мала нарадзіцца на тэрыторыі Беларусі, але яшчэ потым трэба прайсці гэты шлях і абраць. Але калі ты ўжо абярэш гэтую ідэнтычнасць, як паказвае практыка, тым ліку і мая, то бо гэта ўжо назаўжды. Ну, бо выбар зроблены свядома і ў свядомым узросце. Так адбылося са мной. Я был, ну, такі, як бы, што, ну, ў нейкім сэнсе савецкі.
Што стало тры?
Ну, не было нейкай пэўнай падзеі, я да гэтага ішла, і прыйшла я хутчэй праз такі, ну, навукова-аналітычны трэк, бо я вучылася на кафедры этнаграфіі, этналогіі, вось, і якраз займалася нацыянальнымі працэсамі, працэсамі нацыянальнай ідэнтычнасці, этнічнымі канфліктамі, гэтак далей, вось, і, ну, я бачыла, што, канешна, конечно, процессы идентичности, то бок термин идентичности, и он один из самых головных чинников, вось, як и для этничных конфликтов, вось, и задавала просто себе, ну, як бы, а кто я, вось, и, напевно, довольно долгий до университета, хиба у меня, напевно, не было докладного отказа, я просто, навод, напевно, да, ну, и не задумывалась про это, что дома мы про это не обмерковывали, я разумела, что я родилась на территории Беларуси, или мама у меня русская, папа беларус, то бок, ну, неяк это вот. Але праз тое, што я пачала пра ўсё гэта вучыць і вывучаць, і, напэўна, такая беларускасць ўжо свядомая да мяне дабралася пасля ўніверсітэту, пасля гістарычнага факультэта, калі, дзякуючы маёй сяброўцы з Менску, яна мне сказала, пашлі паступаць у беларускі калей. Я на той момант зусім не ведала, што такое беларускі калей, ну, можа, недзе чула, што такое нет. Вось, я спытала, што да як, на кажа, ну, вось, як бы, такая адукацыйная установа такого андэграўднага тыпу, вось, і там ёсць аддзяленне найноўшай гісторыі, павінна быць цікава, вось, адзінае, што там усё па-беларуску, і суразмоўе таксама будзе па-беларуску. Ну, канешна, было страшна, але ж я, як, ну, такі проста класічны беларус, падрыхтавала фразачку, што я сваю тэму дыпломнай працы пісала па-руску, па-беларуску і тэрміналогія вся па-руску, суадносна мне складана пра гэта гаварыць па-беларуску, буду па-руску. Вот такая, я думаю, што я такая разумніца.
Праскачу.
Праскачу, вось. Але ж суразмоўе мне прымаў наш выдатнейшы вядомы беларускі гісторык Захар Шыбека і адразу же адразу не праскачыла. Вось,
то бок. А саскачыла.
Я выдала вось гэтую вось сваю падрыхтаваную фразачку па-беларуску, дарэчы, я яе ўсё ж такі прамовіла па-беларуску. А ён мяне пытае, кажа: "Так, а шо, бацькі ваенныя?" Ну, я разумею, адкуль, да, шо это значыць, не вывучала там мову, все такое, і беларускую літаратуру. Я кажу: "Не", кажу, тады я не разумею, тады без варыянтаў, вось, па-беларуску. І так ён неяк гэта добра сказаў. Так, гэта не было абвінавачванняў, нічога, просто вот як констатацыя факта. Але вот я з'явіўся просто сорам, што я вот такім, ну, некім так вот хацела саскачыць з гэтай беларускай мовы, і так яму гэта сказала, то бок я просто было, мне так сорам настала, што я гатова была пад падлогу праваліцца. І вось праз гэты некі сорам, некі эмацыйны такі ўзрух, я што-то там пачала як бы з глыбінь там выцягваць усіх, вось. Ну, нешта навыцягвала хіба, бо я яму вельмі ўдзячна, я думаю, што даў мне вялікі крэдыт наперад, і ён мяне ўзяў. Вось. І тут я трапіла, канешне, ў беларускі асяродак, і самае галоўнае, што нават з імём, то бок, што вельмі сімвалічна, бо мне вельмі заўжды не падабалася, ну, як імя Надзежда. Я просто вот, ну, мне вельмі не падабалася гэта імя, я з ім сябе ніяк не ініцыявала, да, не ідэнтыфікавала. І калі я трапіла ў беларускі калегіум, ну, суадносна, ну, не маглі на мяне Надзежда называць, вось, ну, там, яны пачалі мяне называць Надзеяй і Надзейкай. І я такая: "О май гад, я нарэшце пачула сваё імя, то бок гэта маё імя". Бо я адразу вот злілася з гэтай ідэнтычнасцю, ну, вот з тых часоў, там, это 21-22 гады мне тады на той момант было даўно. Вось, я пачала вось гэты шлях у беларускасць, менавіта ў беларускім асяродку. То бок беларускі калегіум, беларускі асяродак. З мовай было цяжка, дзесьці лайфхак, можа, прачытала, можа, хтосьці параіў. Бо, ну, як бы все размаўляюць, я маўчу, ну, потому што мне, ну, па-беларуску надо. Вось. Я слухала і просто прымушала сабе думаць па-беларуску. Вось просто едзеш, памятаю, стаіш там на прыпынку, каля дома настаўніка былога, чакаеш з гістваку едзеш, чакаеш там транспарт, і вось, і гэта спрацавала, то бок праз месяца два, ну, мне так здаецца, можа быць, менш, можа больш, я пачала гаварыць, і ўжо там больш глыбей, ну, і, конечно, настаўнікі і выкладчыкі вельмі дапамагалі, ну, і гэта зусім для мяне, як бы, я лічу, што беларускі калегіум гэта была такая другая універсітэцкая адукацыя, другая зусім гісторыя Беларусі без купюр, вось. За што я вельмі ўдзячна. Так што вот хутчэй так. А далі, і другі момант ўжо як бы які завершыў гэты працэс, калі я выехаў з Беларусі. То бок вот першы такі вось зрух, а потым з'явіўся такі вельмі класны праект, называўся «Пагранічча Беларусі», ну, «Памежжа Беларусі», які ініцыявала пані прафесар Эльжбета Смолкова з Варшаўскага універсітэта, Ганна Энгелькінг, этнограф, вось, то бок вывучэнне памежжа Беларусі, міждысцыплінарны падыход. Я такім чынам апынулася ў Варшаве сярод прадстаўнікоў, ну, то бок аспірантаў, там магістрантаў, гэтак далей, іншых краін. Украінцы, беларусы, расейцы, чэхі, палякі, славакі, вось. І то бок вось не дарма ўжо згаданы сёння Лявон Артуравіч, да, то бок каб вот палюбіць, а ў маім выпадку, каб сапраўды адчуць гэту іншую ідэнтычнасць беларускую, трэба ў розных краінах пабываць. Мы зразумелі, наколькі мы іншыя. Вось. І гэта быў другі чыннік. Ну, і ўжо з тых часоў, канешна, замацавалася мая беларуская ідэнтычнасць.
Вось твае гэтыя зараз словы пра тое, як вот там дзе-то з нейкіх глыбінь у цябе там нешта там пачало уздымаць, ці ты уздымала, ведаеш, як штангу падымаюць спартсмены, уздымала вот гэтае, ну, сваю нейкую, да, там беларускасць. Я прыгадаў твае словы, якія ты сказала тады падчас нашай гэтай размовы ў 20-м годзе. Не ведаю, ці патрапілі яны тут у кнігу ці не, але вельмі добрая фраза. Я вельмі часта яе падчас сваіх там сустрэч з беларусамі прыгадваў, калі ты сказала пра тое, што пашкрабі любога беларуса, ну, ці скажам, чалавека, які нарадзіўся і прыехаў у замежжы в Беларусі, і пад гэтым бетоннай скурай, якая нарасла ў яго эміграцыя там іншых чужых ідэнтычнасцяў, все одно знойдзецца гэтая беларуская ідэнтычнасць. Можа быць, я з табой згодны, ты тады сказала, вось 20-ты год шкрабану, і гэтая беларускасць беларусаў нават такія забыліся, ці нават не ведалі, там, ці не прыдавалі, не надавалі значэння вот гэта, таму што яны беларусы, яно вылезла. Ці не падаецца табе, што ізноў вось гэтыя пашкробышы, ці раны нанесены, там вот эта счышчаная скура, вот і чыстая беларускасць месца, яна ізноў пачынае зацягвацца іншымі ідэнтычнасцямі, тычнасцямі з цягам года. Ведаеш, бо мы-то з табой гаварылі ў 20-м, а потым мне ў 22-м, здаецца, годзе напісаў адзін мой глядач са Швейцарыі, які сказаў, што а мы ўжо ізноў тут пачынаем разыходзіцца, распаўзацца па сваіх швейцарскіх норах, адыходзячы ад гэтай двіжухі беларускай. То бок, ёсць такое ці не?
Тэндэнцыя да гэтага ёсць, безумоўна, але яна звязана проста нават, ну, скажам так, са стратэгіямі выжывання. Вось, потому што, ну, то бок, чаму ж гэтая браня і вот это всё нарасло? Потому што беларусам быць складана, беларусам быць больна часамі. Вось, і калі ты проста, ну, з'їжджаеш, ты ўсё ж такі аддаляешся. Ну, бо пытанні беларускай ідэнтычнасці ў самой Беларусі, ну, яны не з'яўляюцца прыярытэтнымі. Ну, бо ўсе аднолькавыя і ўсё, як бы мы жывём там, такі плюс-мінус падобныя, дзесьці ёсць там адрозненні. Яны больш, канешне, з'яўляюцца, калі ты аддаляешся. Але праз гэтыя траўмы, ну, я маю на ўвазі з палітычнай гісторыі нашай краіны. Ну, чалавек проста, то бок, ну, большасць беларусаў з'їжджалі з Беларусі не ад таго, што яны хацелі даведацца і пазнаць свет, яны збегалі ад нечага. Вось. І ў тым ліку ты пазбегаеш, то бок ёсць такая тэндэнцыя, што калі я буду вот забывацца на свае, ну вот карані, гэтую ідэнтычнасць, гэтак далей, можа быць, мне стане проста лягчэй. То бок я нейкую зусім іншае новае жыццё, і вот тыя гэтыя ўсе траўмы, яны, ну, нібыта адыходзяць. Яны праўда адыходзяць, але яны не вылекваюцца. То бок такім чынам, калі ты проста, ну, як бы іх адсоўваеш. Вось. І паэтаму так збілася. І атрымліваецца тое, што зараз, гэта, ну, фактычна той же самы працэс, да? То бок быў 20-ты год, да, які нас усіх узняў просто. Вы усе вот гэты нейкі беларускі такі свет, космас уз'ядналіся. Вось. І галоўна, мы больш не баяліся быць беларусамі, бо і я думаю, што мы усе насамрэч адчулі, як мы хацелі быць гэтымі беларусамі, як гэта важна, кожны ў сваім там вымярэнні. Вось. Ну, ніхто не перашкаджае быць там беларускім габрэем або беларускім там расейцам, украінцам, ну чаму не? Ну, як бы гэта ну, всё гэта змешана. Але зноў боль, зноў траўма, зноў проігрыш. Вось. Зноў пачынае быць, ну, паглядзіце, што адбываецца. У Злучаных Штатах ўжо быць беларусам небяспечна. Вось. У іншых краінах таксама прыходзяць нейкія, ну, скажам, аўтарытарныя і рэжымы, ну, скрайне, вось, дзе ідэнтычнасць і іншыя нацыянальнасці пачынаюць мець значэнне. То бок адбываецца падзелы. Ну, беларусы як ніхто, просто скура, я думаю, що нават не скура, а ще толькі нейкі вайпі, ну, вже адчуваюць гэту небяспеку. А так, як мы праз стагоддзі навучыліся вельмі добра к стратэгіям самазахавання, бо гэта толькі адзіны спосаб было захавацца, вось, мы адразу гэта адчуваем, пачынаем імікрыраваць, бо пачынаем так, а не, я лепш не пайду на беларускі івент, ну, ведаеце. І ёсць яшчэ тэндэнцыя, якая пацверджвае мае словы, больна. То бок, ісці больна, бо ты бачыш сімбалі, ты бачыш, ты чуеш беларускую мову, ты, ну, як бы фактычна, як разрываеш сабе, то бок ты зноў згадваеш гэты 20-ты год, што вот, ну, мы былі так блізка, і так гэта было ўсё класна, цудоўна, але зараз гэта так далёка, я не магу паехаць дамой, і я не магу пабачыць бацькоў. Усведамленне штодзённа гэтага, гэта вельмі больна. Паэтому чалавек натуральна, ну, проста каб ён, каб захаваць проста сваю, ну, свядомасць, розум, там, ментальнае здароўе, і ён адыходзіць у нейкі, то бок шукае нейкія іншыя сферы ўзаемадзеяння, камунікацыі, гэтак далей. Я думаю, што гэта цалкам нармалёва, але гэта не азначае пра тое, што пра ўсё гэта забыта. Не забыта. Не забыта нават таму, што мы бачым ўсё ж такі, ну, вот, глядзіце, зараз Варшава. Ну, я просто ў шоку, што тут адбываецца. Я, канешне, чула, што ўсё крута, і што тут, ну, як бы, ну, такі Варшава ў нейкім сэнсе такі беларускі Менск, ну, ўвогуле Менск. Я гэта зараз пабачыла на свае вочы. Але на спадарства прайшло 6 год, а гэта ўсё буяе, веру будуе, ну, зноў-такі там прасторы, івенты, ну, просто безліч. Вот, ясна, што Варшава і Вільня гэты цэнтр, але, ну, у меншай ступені падобныя працэсы адбываюцца па ўсёй краіне, то бок, ну, ну, не зніклі суполкі, не зніклі, яны у тым ці іншым сэнсе, яны, ну, працягваюць існаваць. Я это бачыла на канферэнцыі беларусаў беларусак свету. Колькі там было краін, колькі там было прадстаўніцтва. То бок, яно ёсць. І гэта добра, але ну не кожны чалавек здолее. Добра, што ёсць цэнтр, які захоўваецца. Вось, і ты ведаеш, калі ты адчуваеш сябе, ну, эмацыйна добра, гэта святы, і гэта мы маем гэтае пацверджанне. Каляды, купалі, дзень волі, як бы гэта амаль паўсюль аншлагі, гэта велізарная колькасць. То есть на гэта як бы, ну, вот 3 гады на год, умоўна кажучы, беларусы ідуць і нават згодная дзеля гэтых святаў, энергіі, якія яны атрымоўваюць, ну, як бы раскавыраць гэтую рану яшчэ раз. Вось. Поэтому тут, ну, узаемныя працэсы, і я на прыкладзе нашых беларусаў ЗША, тое, што зараз я тут пабачыла, тое, што я гляджу, ну, і твае эфіры, і разнастайных іншых інтэрв'юераў, я бачу, што нет, мы, ну, не вернемся, гэта ўжо просто немагчыма, просто мы выйшлі на іншы ўзровень свядомасці беларускую дадзены выпадку, што беларусам быць каштоўна. Нават калі на нейкі момант я адыду ад гэтага. Ну, і, канешна, безумоўна, як толькі з'явіцца тое самае ўжо прыславутае акенца магчымасці, нават крышачку, мы пабачым, што гэта будзе зноў выбух, я думаю, што будзе ўжо такі выбух, які, канешна, ну, прывядзе ўжо да вынікаў. А зараз мы рыхтуемся да гэтага. Мы таксама ў працэсе, то бок ідзе моцны працэс ўжо не фармавання, а развіцця, паглыблення беларускай ідэнтычнасці. Вось. І зараз, ну, вот хацела на гэта акцэнт зрабіць, што тое, што я бачу, вот літаральна гэта заўважыла ў мінулым годзе, зараз працягваю, што калі мы варушыліся ўсё ж такі беларусы, да, вот у сваім такім унутраным баблі, то бок нам фактычна трэба было, ну, замацаваць гэту беларускую ідэнтычнасць унутры сабе, зрабіць яе, ну, моцнай, стрыжнем, то цяпер гэты працэс адбыўся, і наступны крок, які, пра які таксама казала, распаўсюд. То бок мы цяпер ўжо можам дзеліцца, бо мы ўжо адчуваем гэтую сваю, ну, скажам, самабытнасць. Мы нарэшце сталі цікавыя самай сабе. Я гэту тэму закранала таксама падчас канферэнцыі беларусаў, беларусак свету. Цікаўнасць да сабе перайшла, то бок, у тую ступень, калі ўжо можна дзяліцца іншым і быць цікавым іншым. То бок, гэты, ну, два працэса, яны вельмі моцна звязаны. То бок, цікава людзям толькі, ну, фактычна тое, што цікавае само сабе. То бок, беларусы цікавыя самія сабе, суадносна яны будуць цікавыя з усім светам. Потому што раней было, ну што, ну вот нешта там беларуская паказваецца гэтак далей, але пачынаеш размаўляць, і ты не разумееш, хто яны. Тут, ну, тут размаўляюць па-руску. Тут нібыта што-то беларускае, але што-то такое хістаецца. То бок, было вельмі цяжка разабрацца. А зараз гэтага няма. Ну, ёсць у некаторых, ну, але ўсё ж такі, ну, мы кажам там пра тэндэнцыі, трэнды, гэта ўжо і ну, у нашым выпадку амерыканцам, я чую гэта ад іншых прадстаўнікоў з іншых краінаў, беларускія івэнты пачынаюць быць цікавымі іншым. То бок, я думаю, што ўжо надышоў час, бачу, што гэта адбываецца ў некаторых суполак, выходзіць за межы, то бок, дзеліцца сваёй ідэнтычнасцю, бо яна моцная, яна не пахіснецца. Раней мы баяліся, потому што запросім рускіх, напрыклад, і зноў мы гэта вот мімікрызацыя адбудзецца, да, то бок нас пацягне туды. Запросім украінцаў, яны там умоўна заб'юць эфір, ну, як бы свае больш моцнай ідэнтычнасцю. Зараз мы ўжо даволі моцныя, ну, мы ўжо гэтым не баіцца, потому што мы ўжо назапасілі этот досвід і этот фундамент сфармавалі. Поэтому можам дзеліцца на весь свет сваёй беларускасцю. Як я это называю, мягкая беларусізацыя.
Мягкая сіла беларускай нацыі. Дарэшце, як нацыя сфармаваліся нарэшце?
Ну, мы яшчэ ў мінулы раз гэта высветлілі, да.
Ну, можа, ты перагледзіла сваё бачанне.
Ну, нет, ну, канешна, то бок сфармаваліся, мы атрымалі ўсе чыннікі, канешна, у першую чаргу, я думаю, што гэта адносіцца да этнічнай нацыі, то бок зараз то, што адбываецца, потому што, ну, як бы у вялікай часткі гэтай нацыі няма краіны, то бок, ну, як бы вельмі добра, што ў нас ўсё-такі ёсць метраполія, якая б яна не была, але яна ёсць, ёсць земля, але зараз, мне здаецца, фармуецца нейкі і беларусы ў гэтым сэнсе ідуць наперадзе, то бок фармуецца нейкі іншы тып свядомасці. Калі ты, напрыклад, ну, не маеш фактычна сваёй краіны, ты жывёш у іншай, але гэта цябе не перашкаджае там быць беларусам і захоўваць сваю ідэнтычнасць, там распаўсюджваць і гэтак далей. Это от тое, што адбываецца. Яно адбывалася і раней, ну, з іншымі краінамі, але вот зараз неяк я пакуль можа не да канца магу гэта сфармуляваць, але адчуваю, што вось неяк такая нейкая глабальная беларуская нацыя фармуецца. Вось, і мы гэта вельмі добра адчуваем.
Але да таго, каб будаваць, там, скажам, арганізоўваць, там, ствараць свае беларусатауны, па прынцыпу чаунтаунаў па ўсім свеце, мы яшчэ не дараслі.
Не, ну,
ці мы іншым шляхам ідзём?
Я думаю, што мы ідзём іншым шляхам, таму што мы даволі моцна расцярушаныя. Вось, і ў нас усё ж такі, напэўна, гэта, ну, гэта інтэрнэт, гэта, ну, то бок, гэта наш такой сродак фармавання. Да, на месца яно як бы ёсць. Ну і чайнатауны, беларусатауны, яны ж з фінансавым чыннікам звязаны. І з гэтым у нас пакуль, ну, як бы не хапае ні грашэй. Ну, то бок, напэўна, нам гэта не трэба. Вось, то бок, мы зараз, ну, беларусы ж заўжды знойдуць, як бы так эканамічна выйсці з сітуацыі. Ну, это ж у нас у крыві. Вось, паэтому я думаю, што нам на сённяшні дзень не патрэбна. Мы пачалі разумець пра тое, што не абавязкова быць прывязаным геаграфічна да пэўнай тэрыторыі, каб быць беларусам.
Слухай, от ўсё ж такі вось гэты тэрмін, ты таксама тэрмін, а от гэтае вызначэнне, абранне сваёй ідэнтычнасці, беларускай ідэнтычнасці, ты таксама звярнула на гэту ўвагу, што гэта ў прынцыпе абранне шляху, на якім цябе чакаюць, ну, можа быць, апроч там так вот задавальненне, вот это далучэнне да вот этой беларускасці, яшчэ боль, пакуты, няшчасці, недабрабыт і ўсё астатняе, вот гэта не вельмі прыемнае складанасці, вось менавіта вот жыцця з гэтай абранай беларускай ідэнтычнасцю. Ну добра, мы-то зрабілі такі выбар. Гэта наш лёс, гэта наш шлях. Добра. А ці хочам мы такога ж шляху для сваіх дзяцей, для тых, хто ідзе за намі. Я просто прыгадываю размову з адной дзяўчынай, не буду называць яе імя, жанчынай, якая таксама шмат гадоў гэтых беларускіх працэсах, якая можа быць, калі б абрала іншы шлях, іншы ўзровень дабрабыту і кар'ернай лесвіцы, ўсяго астатняга мела б, але яна абрала беларускі шлях, беларускасці. І яна кажа, што я не хачу гэтага шляху сваім дзецям. Ну, праўда, дзеці потым самі ўсё ж такі сталі самі на іх на гэты шлях, але гэта быў іх выбар. Але вот калі пра нас казаць, а мы хочам для нашых дзецей, для нашых нашчадкаў гэтага ж шляху пакут нашых беларускіх.
Ну, я згаджуся з гэтай жанчынай, то бок дзеці павінны самі браць. Ну, гэта самы лепшы, ну, спосаб, калі чалавек сам вырае. І калі гэта выбар свядомы. На сённяшні дзень я так разумею, што мы з большага прадстаўляем, да, то бок што такое быць беларусам, уже ведаюць. І за кошт таго, што ну, 20-ты год падзеі і вайна, 22-й год расцярушыў нас па ўсяму свету, гэты дзеткі, яны бачаць як бы вось прыклад сваіх бацькоў і потым краіны, у якіх яны жывуць, да, то бок суадносна могуць паглядзець вось, ну, што там выбіраць, абіраць, камбінаваць. Вось, паэтому ці мы жадаем, ну, беларускі шлях, ён жа ж не толькі пакутлівы, вось, але ён яшчэ таксама вельмі цікавы і вельмі ўнікальны, вось, паэтому выбар належыць кожнаму дакладнаму чалавеку, вось, то ён сябе адчувае, і зноў-такі я ні ў якім выпадку, ну, не заклікаю там замыкацца ў беларускасці, то бок тут, то бок, ну, можна, я зноў-такі паўтаруюсь, но это не абавязкова, але калі ты маеш даволі моцную беларускую ідэнтычнасць, тебе, ну, не страшна сутыкацца з іншымі краінамі, з ідэнтычнасцямі іншых краін. Ты можаш з імі сутыкацца. Там, не ведаю, як у маім выпадку, там, напрыклад, замуж выйсці, да, то бок за амерыканца. Ну і што, я стала менш беларускай ад гэтага? Не думаю, мне здаецца нават больш. Вось, паэтому тут, ну, як бы новы свет, які мы куды ідзем, ну, так я яго бачу, да, ён, канешне, значна больш адкрыты, значна больш на самыя разнастайныя варыянты варты і супрацы, то бок не варта, мы ведаем, што да чаго прыводзіць нацыяналізм, ну, яго, скажам, такія самыя скрайні выпадкі. Канешне, нет. Вось, таму беларусам у першую чаргу, да, гэта мы, ну, чаму у нас так здзіўляе, скажам так, вся гэта гісторыя літвінізма ў Літве, што беларусы менавіта нацыяналізм культурніцкі, вось, які іншыя народы як бы ніяк не закранае, тут бы нам бы сваім са сваім справіцца. Вось, поэтому абірайце сваю ідэнтычнасць, якую, ну, да якой вас цягне, у якой вы адчуваеце сабе, ну, добра, шчасліва. Ідэнтычнасці можна, ну, змяняць, спрабаваць, і якая найбольш пасуе вам, ну, напэўна, у ёй можна заставацца, але, ну, як і ў тваім жыцці, як і ў маім, да, ну, жыццё змяняецца, яно зменлівае, ты пераезжаеш у іншыя краіны, там яшчэ штосьці. Вось, але ў нашым выпадку, беларускім, у нас ёсць гэты, ну, то бок у нас ёсць краіна, у нас ёсць гэта ідэнтычнасць, ты можаш ёй скарыстацца. Калі б зробіш такі выбар, а можаш і нет.
Ну вот, калі мы с тобой размаўлялі, я вот пазначыў гэтую таксама цытату тваю пра тое, што вот ўсё ж такі ідэнтычнасць, вот гэты працэс абрання ідэнтычнасці, ён у нас мала таго, што адбыўся, але і стаў незваротным, ты кажаш. Я ўсё ж такі думаю, што незваротна і бачу шмат прыкладаў таго, разумееш, у нас як у нас з'явіўся гэты беларускі стрыжань, яму неабходна чарпаць моц і сілу ў сваю беларускасці, і гэты працэс ўжо не спыніцца. Ну, то бок так яно і ёсць, да?
Да, конечно.
То есть не толькі не спыняецца, але на твой погляд і пашыраецца.
Пашыраецца, да. Ну ён просто ўжо зусім якасны ўзровень мае. Вось, то бок, ну, просто калі чалавек ўжо ўпэўнены ў сабе, а ў нашым выпадку, як бы ў беларускай ідэнтычнасці, ён і камунікуе з іншым светам зусім па-іншаму. То бок яму ўжо больш не трэба даказваць сабе, ну бо мы вельмі доўга даказвалі сабе, ці мы беларусы, ці не. Ну то бок мы самі ўнутры сабе не маглі разобраться с этой белорусской идентичностью. На сегодняшний момент я бачу, что, скажем, такая критичная масса белорусов с этим разобралась. Вот. Ну, соотносно, коли ты уже упевненный, ты разобрался с этой идентичностью, ты соотносно уже можешь накировывать свою энергию в самые разностайные иншие колы. А это значит развивать. Вот. Взаимодействовать с иншими. Показывать свой... Ну, и вот зараз, ну, не треба ж навык никуда далеко ходить. Вот. С этими днями отбывается биеннале. Вот. Упершиню. И это отбылось не у 25-м, не у 24-м, и не у 19-м, а менавіта зараз, у 26-м годе, я лічу, что вельми цудоўная вось як раз зрез того, что отбывается в белорусском грамадстве, зараз маю на увазе агульным, гэта биеннале и гэта открытё белорусского салона, незалежного, державного, недержавного, вось, у яким моцна представлена якая идентичность? Белорусская. Вось, и накольки я вельми мало зараз читаю новинов, бо не хапаю просто часу, але то, что поспела побачыць у Николая Халезина на сторонце еще 10, ну, то бок рве просто биеннале, вось, что як бы белорусский салон там признается адным, ну, адным з лепшых, вось, адным з самых цікавых і так далей. Вось яна пацверджана. Вот ва ўсё гэта выліўся зараз, ну, сэнсе, это адзін з прыкладаў, ва што выліваецца 20-ты год. То беларусы ўсё часцей з'яўляюцца там на галоўных старонках там разнастайных вядомых выданняў ну, свету, вось. Дасягаюць ўжо такіх, ну, якасных вынікаў. Вось. Але пры гэта там кожны раз, ну, ёсць, канешне, выключэнне, яны гэта робяць, ну, з беларускім сцягам, да, то бок, яны не адмаўляюць сваёй ідэнтычнасці, то бок, ты не ператвараешся там у немца, і толькі калі там ужо там падкавырнуць, ты зразумееш, што это там нейкае славянскае паходжанне, о, аказваецца, беларускае, нет. Вось, ну, я кажу, што там і дырыжэры, музыкі, у, ну, тут можна, ну, дастаткова проста зайсці і пачытаць навіны штодзень. І гэта тое, што мы проста бачым, это тое, што даходзіць да навіну, а колькі ўсяго не даходзіць да навіну, я это ведаю на прыкладзе Злучаных Штатаў, вось, той же самай Канады, гэта, ну, неверагодна, і все гэта адбываецца, потому что ёсць ўжо гэта назапашаная узмоцненая беларуская ідэнтычнасць, вось, якая не ўжо мае якасны характар.
Дарэчы, бярэ ўдзел у гэтай беларускай экспазіцыі на венецианскім біеннале, і вось гэтая кніга, яна з'яўляецца такой часткай адной з экспазіцыі, скажам так. дробязь, але прыемна. Як кажуць, давай мы з табой звернемся яшчэ да адной тэмы, якую мы абмяркоўвалі тады ў 20-м годзе. Яна толькі-толькі пачыналася, размовы пра вось гэты падзел на з'ехаўшых і тых, хто застаўся. Ты тады сказала: мне здаецца, што гэты падзел вельмі вонкавы. Гэта тое, што перш за ўсё хоча афіцыйная дзяржава нам паказаць. Гэты падзел праз усю яе рыторыку. Выехаўшыя, з'ехаўшыя, збежаўшыя, але ўсё ж такі, хто выехаў, працягвае займацца беларускай культурай, трымаць на апаратку Беларусь у самых разнастайных момантах. Сапраўды, на той момант гэтыя развагі пра нейкі падзел на з'ехаўшых і застаўшыхся, ён падаваўся вельмі штучным, але прайшло 6 гадоў з нашай. І мы бачым не толькі сапраўды нейкае так, можа быць, сапраўды гэты падзел, пашырэнне гэтага падзела, але нават падзел сярод, ну, гэтых умоўных з'ехаўшых, ну, тых, хто апынуўся па вот гэты бок мяжы беларускай. Ёсць падзел і на дыаспару еўрапейскую і там, скажам, канскую. Ёсць падзел на тых, хто прытрымліваецца вось гэтых каштоўнасцяў, а ёсць падзел, хто там займаецца пошукамі там нейкіх там грантасмокаў, агентуры, там ці яшчэ чаго-небудзь. Такое адчуванне, што мы ўвогуле, ну, ў лепшых беларускіх традыцыях пачынаем тут дзяліцца, пачкавацца, ствараць дзве партыі з трох беларусаў і гэтак далей. Не?
Не, ну, ёсць, канешне, я не буду адмаўляць. Гэты падзел прысутнічае, але ну тут зноў-такі, вот это все наше аб'яднанне, гэтак далей. Беларусы паказалі адно, што як толькі з'яўляецца дакладная пэўная мэта, вось, мы можам аб'ядноўвацца, але ненадоўга. Вось, гэта наша вот наша ўсё. Гэта акцыі падтрымкі там і палітвязняў, салідарнасці там і гэтак далей, то бок калі вось дакладна все зразумела, то бок ёсць такая нейкая мэта, мы злучаемся, аб'ядноўваемся. Той працэс, які мы зараз раз'яднання, ну, праходзіць там, напрыклад, у беларусаў замежжа, ну гэта натуральна. Вось, ну гэта, ну як бы, ну так сабе людзі функцыянуюць. Гэта не толькі ўласціва там беларусы вось такі не дабаўляцца. Я б сказала, што вот мы якраз такі не насуперак усяму, ўсё ж такі маем магчымасць, здольнасць дамаўляцца, і ў некаторых момантах гэта праяўляецца. Падзел з беларусамі, які знаходзяцца ў Беларусі, канешне, зараз з'явіўся, і ён у першую чаргу ўсё ж такі геаграфічны і палітычны, потому што ўсё менш і менш магчымасцяў камунікацыі, да, то бок гэта, канешне, уплыў вельмі моцны рэпрэсій, просто што ты сапраўды з некаторымі людзьмі, ну, просто не маеш магчымасці камунікацыі. Вось, гэта, канешне, надзвычай балюча, я думаю, што для кожнага беларуса і там, і тут. Вось, ці насамрэч адбыўся гэты падзел вот у свядомасці, ну, ў сэнсе, не то, як мы праяўляемся, да, як мы насамрэч адчуваем. Ну, мне здаецца, што ўсё ж такі нет. Ну, ў сэнсе, я, ну, ніяк не магу сябе вот уявіць, што я, ну, вельмі моцна і там ужо зусім нейкая этот гэп, ну, нейкі правал паміж мной і там, я не веду, маё нейкай там сяброўкай ці сябрам, які жыве ў Беларусі. Ну, да, палітычны кантэкст у нас там розны, гэтак далей, але так, ну, як бы мы маем, ну, як бы нарадзіліся ў адной краіне. Поэтому мне здаецца, што калі зменіцца сітуацыя і падзел гэты суадносна таксама, ну, можа быць, не цалкам знікне. Вось. Але, ну, то, што мы здолеем знайсці адну мову, ну, канешне, я б хацелася верыць, што это всё адбудзецца, ну, скажам так, на працягу адной генерацыі. Вось. Але ж, ну, слухайце, ну, з іншого боку, ну, вот, окей, я зноў вернуся да каранёў. Тое ж самы, напрыклад, Вітаўт Кіпель, да, Янка Запруднік. Ну вот, яны маладымі хлопцамі выехалі там 44-ты год з Менску. Ну, адзін з Менску, другі з Менску. Ну, здавалася б. І вот усё сваё жыццё, ну, свядомае, дарослае, гэтак далей, яны выраслі на Захадзе. Вось. Але калі яны потым вернуліся 91-й год, да, яны, ну, можа, там крышку выглядалі па-іншаму, там, не ведаю, ну, умоўна, вопратка была крышку большай якасці. Але ж яны таксама, яны паехалі ў гэтую Беларусь, вось, ну, былі, безумоўна, вельмі шчаслівыя ад гэтага, прынес прынеслі вялікую карысць. Ну, можете сябе ўявіць, то бок гэта гэп быў колькі, ну, амаль в 50 гадоў. Ну, мы пакуль гэтага не маем, у нас пакуль 6. Поэтому мне здаецца, што гэта ўсё травма ёсць. Ёсць вот эти вот, што вы нас не разумееце, як у нас там. Ну, конечно, мы не разумеем. Мы не можам зразумець беларусаў, які жывуць у Беларусі, потому што мы там не живем. Тое самае, беларусы, якія жывуць у Беларусі, цяжка зразумець беларусаў, якія жывуць тут, потому што праблема зараз іншая, гэтак далей. Вось, але з іншага боку, гэта досвід, то бок беларусы за межа зараз, ну, якбы з'яўляюцца голасам беларусам, які не могуць гаварыць, бо там адрэзаная мова. Мы можам. Вось, ну гэта ж спалучэнне, спалучэнне. Вось. І я ўжо не кажу, што беларусы за межа атрымоўваюць зараз унікальны досвід пражывання ў іншых краінах. Гэта значыць, яны будуць ведаць, як функцыянуюць гэтыя краіны. Што лепшага, што горшага, гэта тое, што мы зможам туды пранесці. Вось. Да, у Беларусі самой яны таксама робяць вельмі добрую справу. Яны захоўваюць у такіх самых складаных умовах вучацца шукаць варыянты, як захоўваць Беларусь. Ну, беларускасць. Вось. Ну, гэта ж ёсць, мы пра гэта ведаем. Яно адбываецца, не ледзячы, вось, ну, на сапраўдны таталітарны, вельмі моцны, ну, рэпрэсіўны апарат. Гэта, ну, але гэта значыць, якая ўнутраная моц у гэтых беларусаў, якія не гледзячы ні на што, такім чынам рызыкуюць сваёй свабодай у дадзеным выпадку, а залежнасці ад здароўя нават і жыццём. Паэтому мы прыкачваем тыя скілы, якія, напрыклад, да гэтых падзей у нас, ну, мы іх не прыкачвалі, яны проста не былі запатрабаваны. Паэтому запашваем досвід і я думаю, што ён злучыцца і дасі вельмі добры вынік.
Але сапраўды ты верыш у тое, што гэтыя скілы, якія мы тут назапашваем, яны будуць запатрабаваныя?
Ну, я не ведаю, но мы паглядзім. Ну, запатрабаваны...
Я да таго, што ці верыш ты ў тое, што ў нас атрымаецца вярнуць сабе сваю Беларусь?
Я не ведаю гэтага, потому што нават невядома, ці будзе такая краіна Беларусь, да, то бок, ці будзе яна вот у тым вымярэнні. Вось. Ну, то, што скілы будуць як бы запатрабаваныя або там Беларусю, або светам, або гэтым далей, ну, потому што досвід ён заўжды запатрабаваны. Магчыма, все зменіцца так, як мы сябе нават просто не уяўляем. І гэта зусім не кажа про тое, што гэта будзе дрэнна. Магчыма, будзе нейкая зусім іншая форма суіснавання, дзяржаўнага суіснавання, якой мы просто, ну, цяпер не ведаем, ну, потому што мы яшчэ не дашлі да. Можа быць так, то бок мы ўвесь час, я ведаю адно, што тое, як было, просто не будзе. Гэта просто трэба забыць. Так не будзе. Ні ў нас, ні ў Украіне, ні ў той же Расіі, то бок у нашым рэгіёне, але думаю, што ну, зараз паказвае практыка і свет змяняецца вельмі моцна. Гэта ж, ну, якбы гэта тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта частка сусветнага працэсу. Паэтому, можа быць, вот, ну, не варта, ну, якбы такое вось уражанне вельмі часта, я, што мы ўсё ж такі вот хочам ускочыць назад. Ну, нет, гэта ўжо просто немагчыма, то бок немагчыма ускочыць гэту Беларусь да 20-го. Ну, нет, ну не мае яе, трэба гэта прызнаць.
Вярнуцца ў 19-ты год, зразумела, што ну шмат хто хоча, но наўрад ці.
Я думаю, што шмат хто хоча і ў 20-ты год вярнуцца на маршы і пабачыць гэта ўсё. Ну, не ўжо не хоча. Канешне, ніхто не хоча вярнуцца, што адбывалася пасля, вось, але цяжкі складаны досвід, ён дае вельмі ну, мудрасць. Вот, як бы калі ты перасэнсоўваеш гэтак далей, ты разумееш, наколькі гэта карысны досвід. Ты становішся мудрэй і мацней. Так адбываецца ў жыцці кожнага чалавека. Вось, які пражывае вельмі моцныя драматычныя досведы, і ён выходзіць зусім іншым чалавекам. Ён разумее, наколькі варта шчасце, наколькі варта кожны момант існавання і наколькі варта быць удзячным. Вось, і гэта мы зараз адбываемся. Ну, паглядзіце, як мы па-іншаму ўвогуле думаць пачалі. Вось. Мы перасталі думаць, што нам хтосьці там недзе там абавязкова штосьці дасі. Ну, можа быць, не да канца, але ідзем да гэтага. То бок, ну, вот вытравліваем сабе гэтага чырвонага чалавека, які ўвесь час спадзяецца на то, што там дзяржава яму нешта дасі з аднаго боку і наракае на калену не дае. Ну, то бок, няма ніякай адказнасці, няма свайго дзеяння. А зараз, ну, мы проста вымушаны, ну, кожны эмігрант вымушаны будаваць сваё жыццё з самага пачатку. Але паглядзіце, як хутка адбываецца гэты працэс, як хутка беларусы арыентуюцца, адаптуюцца і дасягаюць уже, ну, пэўных вынікаў, дапамагаюць іншым. Ну, спадзяюся, што вот эта вот канцэпцыя беларус таксама нікуды, ну, я не думаю, што яна кудысьці згубіцца, але яна будзе больш распаўсюджвацца. Вось. Я не ведаю, як вы, ну, мне, напрыклад, калі я там з кімсьці знаёмлюся, ну, вот мне важна ведаць, ці гэты чалавек беларус ці не. Гэта не азначае, што чалавек там іншы нацыянальнасць, ён нечым горшы. Ну, але вот калі я ведаю, што гэта беларус, ну, канешне, я да яго адчуваю сябе бліжэй. бліжэй. Ну так я сябе адчуваю. Мне здаецца, гэта нармальна, і гэта і будуе всякія там чайна-тауны і все такое. Ну, але можа быць, мы нам не трэба чайна-тауны, каб беларусамі заставацца.
Але вось мне тады цікава твоё бачанне з улікам таго, што мы разумеем, што свет мяняецца, а наша там бачанне звыклых канструкцый ці канструкцый там, скажам, мінулых гадоў ўжо не так працуюць. Якой табе бачыцца Беларусь? Мы пабудуем нешта новае, там Беларусь па-за межамі Беларусі, якая будзе потым можа ўключаць у сябе і Беларусь матэрыковую, ці вот гэта як гэта?
Ну, мне, напэўна, я хутчэй за ўсё не іду туды, растлумачу чаму, потому што я веру, што наш мозг, скажам так, ён функцыянуе на папярэднім досведзе. То бок ён як бы можа вот бачыць, то бок тое, што было дагэтуль. А я, ну, скажам, просто вельмі моцна адчуваю, што вось гэты новы свет, які зараз пачынае крышачку праяўляцца, ну, то бок ён настолькі іншы, настолькі больш светлы, там напоўнены любоўю, дабрынёй, самапавагай і гэтак далей, што, ну, як бы мы проста яшчэ не жылі ў такім свеце. І вот Беларусь я таксама бачу, не, зноў такі, яна можа быць фізічна, яна можа быць расцярушаная на ўвесь свет, то бок межы могуць проста, ну, давай не забываць, што адзін з варыяцый існавання будучыні безліч, то бок без канца. Не, ну, не лімітавана. І адзін з іх гэта адкрыццё межаў, то бок калі краіны адкрываюцца, і гэта зусім іншы спосаб існавання. Вось. І Беларусь, ну, не будзе выключэннем, напрыклад, калі мы ідзем па гэтаму трэку. І яшчэ, ну, то бок я бачу Беларусь і наш увесь рэгіён, калі гэта настане, я не буду і казаць таксама, то бок просто зусім іншы спосаб суіснавання і ўзаемадзення, але гэта вельмі светлае, вельмі нешта добрае, дзе людзі любяць адзін аднаго і хочуць ствараць разам. І ствараць не дзеля нейкай там супер ідэі, ну, я не ведаю, пабудовы камунізма і так далей, проста таму што ім хочацца, таму што ім гэта цікава, і я хачу вот ствараць з гэтым чалавекам нешта такое, і ён далучаецца, мы ствараем, ідзем далей, але ад гэтага стварэння ўсім становіцца лепш. Я разумею, што гэта гучыць супер аптымістычна, але слухайце, ну, нікому не забаронена марыць, і я таксама лічу, што то, як ты адчуваеш, глядзіш у будучыню, гэта фармуе у пэўнай ступені будучыню. І я хачу укладацца свае мары, там сваю энергію вось у такую Беларусь, светлую, адкрытую, ну, свабодную, там, дэмакратычную, калі ўвогуле дэмакратычныя каштоўнасці ў нас яшчэ будуць. Бо такі, ну, ёсць варыянт, што як бы іх можа не быць, мы, ну, на запасе нешта іншае, або прыдумаем. Мы ж, ну, пастаянна кажам, што як бы дэмакратыя там не совершэнна, але пакуль нічога лепшага там чалавецтва не прыдумала. Ну, так мы яшчэ прыдумаем. Ну, як бы я веру ў гэта. І зараз, ну, як бы тэхналогіі ў тым ліку нас пад гэта падштурхоўваюць. Ну, вы ж глядзіце, як бы мы ідзем да таго, што людзі вызваляюць свабодны час. Вось. Што такое там я чалавек, які мае свабодны час, я шчаслівы чалавек, які можа выбіраць, чым займацца ў сваім жыцці. І не год, і не два. То бок я цяпер ужо разумею, як гэта працуе. А займацца тым, куды цягне цябе душа. Гэта зусім іншае стварэнне, гэта зусім іншая энергія нават ад таго, што ты ствараеш. І мы ідзем у гэтым кірунку. Гэта можа чалавек дазволіць, калі ён не задумваецца, ну, як яму зарабіць грошы там на здым кватэры і там гэтак далей. Я разумею, што зараз паслухаюць мяне эмігранты, скажуць: "Божа мой, Надзя, у якім свеце ты жывеш?" Да, я жыву ў гэтым свеце. Я вам пра яго распавядаю, бо ён ёсць, ён магчымы таксама. Туды і зараз з дапамогай тэхналогій мы, скажам так, пакрышку пачынаем набліжацца туды, потому што функцыянал, які зараз ужо можа выконваць, ну, з дапамогай AI, там, шэ-шэ, ну, як бы ён зашкалівае, ну, як бы ён взрывае свядомасць, але гэта толькі пачатак. І зараз я гэта ўжо бачу, гэтыя праявы. Я прыходжу ў аэрапорт Сан-Хосе, вось літаральна пару тыдняў таму калі летела з Каліфорніі ўжо сюды. Вось. Всё, там стаіць робот-асістэнт Хасе. Вось. І ён антрапаморфны, ну, падобны, як рухаюцца рукі, там галава, размаўляе на 10 мовах з табой і цалкам выконвае функцыю, ну, людзей, асістэнтаў, якія стаялі ў аэрапорце і, ну, казалі, да, што-то там незразумела з рэйсамі, там яшчэ нейкая інфармацыя, але ён такой вельмі прыветлівы, в нейкай дружелюбнай форме там з табой размаўляе, распавядае, ну, краласна, ну, чым гэта дрэнна.
Не, гэта ўсё выдатна. Я слухаю цябе, у мяне перад вачыма там касмічныя караблі, там пад бел-чырвона-белым сцягам, якія там бараздзят, ствараюць там калоніі беларускія там на далёкіх планетах, а з Беларусю, з рэжымам, з Лукашэнкам што рабіць будзем?
Ну, слухайце, ну мы зараз і робім гэта. Ну, я адчуваю, што мы проста ствараем гэту іншую Беларусь, альтэрнатыўную. Зараз, нават з табой тут мы размаўляеш. Вот дзе мы сидзім? Мы ж не сидзім у Мянску, правда? Мы сидзім у Варшаве. Вось, размаўляем пра гэта, паглядзі, колькі там людзей. Я выхожу з вашого будынку, тут кавярня беларуская, тут рэстарацыя, а там ідзе стендап. А ў гэтым, ну, то бок, вось яно стварэнне. То бок, мы зараз самі сабе даказваем, што нема гэтай, не патрэбна быць геаграфічна прывязвацца да Беларусі. Ну, а як падкідвае рэжым ад усяго гэтага? Ну, окей, калі мы сумнеемся, што гэта не працуе, у нас ёсць вельмі добрая праверачка. Ну, падкідвае рэжым ад беларусаў, канферэнцыі беларусаў, беларусак свету? Падкідвае. Вось. Падкідвае рэжым ад біеналі вот этих вот всех гэтых? Ну, канешне, мы ж бачым, як яны рэагуюць. Потому што яны таксама адчуваюць, што ствараецца альтэрнатыўная Беларусь. Ну, в сэнсе ствараецца. Яна ўже ёсць. Мы ўже просто развіваем. Вось. І гэта просто ў нейкі час злушыцца. Хутчэй за. Або, ну, я не магу, просто не хачу вот быць популістам, там, так адбудзецца ці так. Я не ведаю, як. Вось. Ну, але ну, мы бачым, што змаганне вось такое вот просто ў лоб, ну, не дае плён. Ну, мы паспрабавалі. Ну, не дало гэта плён. Вось. А вот так, такі мягкія гэтыя soft skills, калі ты, ну, любіш сваё, развіваеш, займаешся сваёй справай, але беларускай справай, ну, як бы яно дае вынік. Ну, гэта ўже прызнае свет.
Ну, а калі верыць Вікіпедыі, то нацыянальная ідэя, гэта нейкае такое вось бачанне, нейкая ідэя, якая вядзе народ, нацыю да нейкай светлай будучыні. Ты вот зараз апісывала гэтую нашу, ну, тваё бачанне гэтай вось беларускай светлай будучыні.
Ну, нехай так.
Ну, цяпер давай да гэтай светлай будучыні. З якой нацыянальнай ідэі мы ідзем?
Ну, думаю, што зафіксую я на сённяшні дзень ўсё ж такі вот на 2026 год, потому што гэта то, што бачу, адчуваю, што цікаўцеся сваім, будзьце самі сябе цікавымі, і вы будзеце цікавымі іншым. Ось, гэта тое, што я просто бачу, адчуваю. Гэта ёсць у жыцці кожнага чалавека, калі чалавек мае сваю моцную такую самакаштоўнасць, вось, і ён становіцца каштоўным іншым. Паэтому цікаўцеся сваёй беларускасцю, вось, і тады вы станеце цікавымі іншымі.
Праз беларускасць да шырокага сусвету. Ну вось, штосьці такое.
Што-то такое.
Дзякую вялікі. Выдатная нацыянальная ідэя ці працяг той нацыянальнай ідэі, ці пашырэнне, якую надзея нам выказывала ў 20-м годзе, мы вось атрымалі і сёння праз 6 гадоў ад той нашай першай размовы. Дзякую вялікі. Надзея Нортон, першая прэзідэнтка асацыяцыі беларусаў у ЗША. Ну і сёння экспертка па беларускай дыаспары. І я сказаў, што лепшая прадстаўніца беларусаў, беларускай культуры ў ЗША, імпрэсарыё, наша, якая прасоўвае беларускую культуру, беларускіх творцаў ды на далёкае замежжа. Ці дакладней проста скантактоўвае беларусаў з беларусамі праз туру і не толькі. Дзякую вялікі, Надзея. Дзякую ўсім яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Цікаўцеся сваім, будзьце цікавыя іншым.